Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Simina Botar, vă invit la o ediție de Accente Europene în care vă propunem două subiecte care ne marchează în perioada următoare. Cum vom trăi în Uniunea Europeană și cum ne amenajăm cât mai bine și cum folosim la maxim avantajele pieței digitale unice, noua dimensiune a vieții noastre cu care ne acomodăm. Ieri au fost publicate într-un articol platformă în limbile țărilor Uniunii Europene propunerile președintelui francez Emmanuel Macron intitulate Pentru o renaștere europeană. Este interesant că, în stil tradițional, documentul a fost publicat de președinția franceză, în stil contemporan, publicat pe site. Mesajul a fost formulat numai în scris pentru a te încuraja să meditezi la conținut. Ce spune el? Ne aflăm la un moment decisiv de răscruce pentru continentul nostru, un moment în care, colectiv, va trebui să reinventăm, politic și cultural, formele civilizației noastre într-o lume care ne transformă, spune președintele Franței. Este momentul renașterii europene. De aceea, rezistând tentațiilor de închidere în sine și de dezbinare, vă propun să construim împreună această renaștere în jurul a trei mari ambiții: libertatea, protecția și progresul. Pe acești piloni noi trebuie să construim renașterea europeană. Umanismul european înseamnă o exigență de acțiune, iar cetățenii peste tot cer să ia parte și ei la schimbare. În această Europa, popoarele își vor recăpăta controlul asupra propriului destin. Ce propune președintele Franței? Dincolo de puncte și subpuncte, profesorul Vasile Pușcaș, vă amintesc, negociatorul șef al aderării României la Uniunea Europeană, a formulat următoarea opinie ieri, la puțin timp după publicarea mesajului.
Cred că este o continuare a ceea ce a enunțat în urmă cu un an și jumătate la Sorbona, atunci când a venit cu o primă propunere de restructurare și de refacere a Uniunii Europene, după care s-a adresat instituțiilor, statelor și acum se adresează cetățenilor. Firește, fiind contextul apropiat al alegerilor europene și adresabilitatea către cetățenii europeni, duce imediat cu trimiterea spre o tentă electorală. Dar trebuie să spunem, în intervențiile sale anterioare, a adresat câteva puncte instituțiilor europene, statelor membre. Și unele dintre acele puncte de la Sorbona de acum un an și jumătate au început să prindă viață. Dar, spre deosebire de ce a spus la Sorbona și ulterior, de data aceasta nu este doar cu o listă de măsuri. De data aceasta, președintele Macron se referă la politici, la politici europene. Este conștient de faptul că cetățenii nu mai rezonează la o simplă listă de cumpărături, la un shopping list. Să dăm asta, să facem asta, să luăm asta, să creăm asta. De data aceasta, președintele Macron se adresează tuturor europenilor din punctul de vedere al politicilor, al renovării politicilor europene. Și trebuie să spunem, nu s-au simțit, am văzut, foarte confortabil și pe bună dreptate, nici președintele Comisiei Europene, nici președintele Consiliului European și nici chiar parlamentarii din Parlamentul European. De ce? Pentru că și ei, în continuare, văd, sunt adepții pașilor mărunți, a măsurilor care duc spre nu știm unde și spre nu știm ce. De data aceasta, președintele Macron vine și spune: trebuie să oferim, sau Uniunea Europeană, nu e suficient să spună că a avut o istorie glorioasă, că a dat prosperitate, că a dat pace. Ce dă Uniunea Europeană cetățenilor în perioada care vine? Domnule, și el vine profesor, cu trei propuneri, cu libertate, cu progres și cu protecție. Firește că toate acestea sunt cuprinse în politicile Uniunii Europene, deși președintele Macron și de data aceasta lasă deschise foarte, foarte multe chestiuni care s-ar preta la o adevărată renovare a Uniunii Europene. Poate fi luată și electoral, cu atât mai mult cu cât în cele mai multe state discuția despre ce este Europa și ce ar trebui să fie ca perspectivă a dezbaterilor electorale lâncezește. Și poate că este și un impuls acesta ca liderii politici din statele membre ale Uniunii Europene să înceapă a gândi viitorul Europei pentru cetățenii europeni.
Profesorul universitar Vasile Pușcaș din Cluj. În emisiunea Probleme la zi cu Sorin Croitorescu astăzi la Radio România Actualități, expertul în probleme de securitate Iulian Fota reține ideea protejării Uniunii Europene din mesajul președintelui Franței.
Eu cred că președintele Macron are dreptate. Este momentul să apărăm Europa, este momentul să luptăm pentru proiectul european, mai ales că în acest an sunt alegerile pentru Parlamentul European. Și aici aș face o paranteză și mi se pare important să le spunem ascultătorilor. Alegerile de anul ăsta din Europa și de la anul din Statele Unite sunt cruciale pentru viitorul ideii de Occident, inclusiv pentru viitorul relației transatlantice. Deci acesta este anul în care în Europa cei care iubesc proiectul european, cei care cred în el, cei care cred că trebuie îmbunătățit proiectul european, pentru că aici președintele Macron iarăși are dreptate, proiectul ăsta nu este perfect. Și de-a lungul timpului am sesizat o serie întreagă de disfuncționalități. Vedem că în anumite privințe sau pe anumite domenii, structurile sau instituțiile europene nu sunt suficient de eficiente în a face față noilor provocări, dar nici de cum nu avem suficiente elemente ca să credem că acest proiect trebuie abandonat, că ar trebui înlocuit atâta timp cât cei care îl critică și care chiar merg atât de departe încât propun eliminarea acestui proiect nu vin cu alternative din care noi să înțelegem că acele soluții ar fi mai bune. Eu cred că acest standard pe care președintele Macron îl afișează și nu este pentru prima dată când dânsul vorbește în favoarea Uniunii Europene, este steagul corect sub care ar trebui și noi ceilalți să ne încolonăm, în special la nivel de idei. Eu propun ca ideile exprimate de domnul președinte Macron să fie studiate, să fie analizate, să le înțelegem, s-ar putea să fie aspecte acolo care ne convin, s-ar putea să avem aspecte care nu ne convin, dar esența acestui demers, cel puțin încrederea în viitorul Uniunii Europene și nevoia de a proteja Uniunea, eu cred că asta trebuie să fie atitudine împărtășită de noi toți.
Dan Cărbunaru de la Calea Europeană preferă să vorbească despre rolul cetățenilor, rolul alegătorului în soluția pe care o vom vedea după alegerile europarlamentare.
Sigur că efortul domnului Macron este lăudabil. Sigur că modul în care domnia sa încearcă să-și asume un leadership european, deci practic transnațional. Am văzut și revigorarea colaborării franco-germane cu semnarea acelui tratat de la Aachen împreună cu doamna Merkel. Sunt anumite lucruri de normalitate. Ele însă nu pot fi compensate doar prin operațiuni de comunicare, oricât de bun comunicator este domnul Macron. Și la acest moment, dacă cetățenii europeni nu vor înțelege prin propriile capacități personale pericolul în care ne aflăm, astfel de mesaje se vor toci. Mi-e teamă că ceea ce vedem acum, și anume că o treime din viitorul Parlament European va fi deja ocupat și un trend în creștere de mișcări populiste, anti-europene, anti-unioniste, este doar o parte dintr-un puzzle pe care, în momentul în care o să-l avem complet în față, va putea fi prea târziu. Cei care s-au obișnuit să creadă că Uniunea Europeană livrează by default bunăstare și pace și că e suficientă inerția pentru a merge în direcția cea bună, s-ar putea să aibă o surpriză extrem de dureroasă și extrem de neplăcută.
Profesorul Andrei Țăranu de la SNSPA în emisiunea Probleme la zi de astăzi la Radio România Actualități.
Este evident că avem de-a face cu o scrisoare electorală. În scrisoare sunt multe idei, dar multe din aceste idei sunt fie, haideți să spunem, foarte bătute, altele sunt foarte polemice și am văzut și din corespondențele dumneavoastră, dar și din presa franceză sau presa europeană, că domnia sa deschide un front care, într-adevăr, nu a fost până acum discutat foarte serios. Este interesant dacă chiar va fi discutat sau este doar o impresie. Ce anume, ce avem de făcut în continuare? Vrem o Uniune Europeană suprastatală, un fel de stat sau Statele Unite ale Europei sau respectiv o comunitate economică europeană? Actuala conducătoare a Uniunii Democrat-Creștine din Germania, Annegret Kramp-Karrenbauer, este mai degrabă pentru o comunitate economică europeană, așa cum a fost ea până la tratatul de la Maastricht, și cu, să-i spunem mai degrabă, o mai formalizat un nivel statal. Domnul Macron este mult mai etatist și ar dori o republică europeană, mai asemănătoare mai degrabă cu Republica Franceză, în care să existe mai multe instituții care să echilibreze sistemul.
Accente europene la Radio România Actualități.
E vremea agendei digitale. Trăim deja această eră digitală, unii dintre noi am asistat la înfiriparea ei, tinerii s-au născut în era digitală. Ca să putem beneficia de avantajele pe care le oferă, pentru a folosi instrumentele digitalizării în creșterea competitivității pentru o viață mai bună și mai multă siguranță, a fost construit un program pentru Europa Digitală cu 5 zone de interes major. E vorba de mari capacități computaționale, inteligență artificială, securitate cibernetică și creșterea încrederii, abilități digitale avansate și folosirea pe scară largă în societate și economie. Conform propunerii Comisiei Europene, programul Europa Digitală ar urma să aibă un buget de 9 1,2 miliarde de euro în următorul exercițiu bugetar. La acestea se vor adăuga dezvoltarea infrastructurii digitale, inclusiv în bandă largă, dezvoltarea regională și coeziunea care se vor ocupa de transformarea digitală la nivel regional de transport sustenabil, rețele inteligente pentru transportul energiei, orașe inteligente, acces la trafic de date de mare viteză. Iar pe partea de cercetare și inovare sunt ținte pentru utilizarea inteligenței artificiale, robotică, big data, capacitatea de utilizare a unor volume mari de date și pentru asta se vor dezvolta capacități computaționale noi la nivel de 10 la puterea 18 operațiuni pe secundă, care vor putea fi folosite în proiecte din sănătate, mediu, securitate și vor fi accesibile și pentru IMM-uri. Unde suntem acum? Președinția României la Consiliul Uniunii Europene în domeniul digital a obținut acordul politic parțial provizoriu în negocierile cu Parlamentul European cu privire la programul Europa Digitală. Acesta este primul dosar din cadrul financiar multianual 2021-2027 care a obținut un acord parțial provizoriu. Dosarul este foarte complex și vă propun câteva secvențe ilustrative. Să începem cu domeniul prioritar inteligența artificială. La București s-a desfășurat săptămâna trecută întâlnirea informală a miniștrilor comunicațiilor. A participat și vicepreședintele Comisiei Europene, comisarul pentru piața unică digitală, Andrus Ansip. A pornit de la unul din succesele președinției române la Consiliul Uniunii Europene, deblocarea directivei privind drepturile de autor. România a obținut acordul politic în relația cu Parlamentul European, acord validat de statele membre în cadrul reuniunii Comitetului Reprezentanților Permanenți, COREPER, pe 20 februarie. Ce a spus însă eurocomisarul Ansip la București. Directiva copyright-ului va oferi un instrument puternic cercetătorilor și antreprenorilor noștri în utilizarea inteligenței artificiale. Mă refer la text and data mining. Putem spune că pe baza articolelor științifice, Europa are o poziție de lider la nivel global, dar de fapt această poziție se sprijină în primul rând pe Marea Britanie, unde text and data mining este accesibil în întregime pentru cercetători. În majoritatea țărilor UE, cercetătorii și antreprenorii nu pot folosi în totalitate textul și căutarea de date, nu pot decât să viseze la o poziție de lider în utilizarea inteligenței artificiale, atâta vreme cât nu pot apela la acest instrument atât de important. Sper să avem și susținerea Parlamentului European pentru această directivă importantă. Potrivit unui raport McKinsey 2016, citat de eurocomisarul Ansip, Europa a investit în inteligența artificială 3-4 miliarde de euro, în timp ce Statele Unite au investit 15-23 de miliarde. Intenționăm să ajungem la 20 de miliarde în 2020, ceea ce înseamnă că fiecare țară trebuie să-și facă planuri și să asigure finanțare. La întâlnirea informală de la București s-a discutat accesul companiilor străine la piața europeană, ținând cont de cerințele de securitate, cu atât mai mult cu cât statele Uniunii Europene se pregătesc să anunțe licitațiile pentru 5G. Aici, elefantul al cărui nume a fost rostit foarte rar a fost compania chineză Huawei. S-a încercat ajungerea la o poziție comună față de acest gigant. Mai multe țări, printre care Statele Unite, au interzis produsele Huawei în instituțiile publice. Compania intenționează să dea în judecată Statele Unite. Riscul pe care îl reprezintă Huawei este explicat prin prevederile legii securității cibernetice a Chinei din 2017, care permite serviciilor speciale de inteligență să ceară acces backdoor la datele folosite de companiile chineze și restricționează dreptul de stocare acestora la teritoriul Chinei. Contraargumentul Chinei este că nu a fost documentat până acum niciun act ilegal din partea sa. Într-o încercare de îmbunare a spiritelor, compania chineză a inaugurat zilele acestea la Bruxelles un centru de transparență pentru cybersecurity, unde echipamentele sale pot fi testate. Tot atunci, președintele rotativ al gigantului chinez a avut și o întâlnire cu eurocomisarul Ansip. Să amintim aici încă un moment din agenda președinției române la Consiliul Uniunii Europene. Comisarul Cecilia Malmström, aflată la București la o reuniune a miniștrilor comerțului, unde s-a discutat și nevoia de reformă a Organizației Mondiale a Comerțului, a răspuns la o întrebare a colegei noastre, Florentina Varga. Am discutat chestiunea transferului tehnologic forțat, care are loc astăzi și pentru care nu există reguli în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Vrem să vedem dacă putem face un proiect de reglementări pe care să le supunem atenției în cadrul OMC. În acest sens lucrăm cu SUA și cu Japonia. Avem în vedere reglementări internaționale aplicabile în cadrul OMC pentru a combate transferul forțat, a explicat doamna Malmström. Este un proces de elaborare în derulare, va fi anunțat public atunci când ajunge la rezultate. Se are în vedere un termen? G20 ne-au solicitat să reformăm, să consolidăm și să modernizăm OMC cât de curând posibil. Deci, o evaluare de etapă ar putea avea loc la ministeriala cu Japonia de la mijlocul lunii iunie. Nu știu dacă vom fi gata atunci, dar lucrăm intens. Transferul tehnologic forțat este o practică neloială de condiționare a încheierii unor contracte de accesul la tehnologie. Conform experienței mai multor companii, este cazul în unele negocieri cu China, de exemplu. Securitate cibernetică. La finalul reuniunii informale a miniștrilor comunicațiilor de la București, condusă de ministrul român Alexandru Petrescu, acesta a caracterizat momentul în combaterea criminalității cibernetice astfel.
Au fost aduse multe contribuții în ceea ce privește tranziția de la o securitate cibernetică diagnosticală spre una preventivă. Aici avem de altfel în gestiune un dosar foarte important, instituirea Centrului de Competență în Securitate Cibernetică, un dosar la care președinția României la Consiliul Uniunii Europene ține foarte mult și preluat într-o fază oarecum de început. Îmi doresc ca la sfârșitul președinției, deci în 6 luni, să putem spune că avem un avans și o evoluție semnificativă, dacă nu o finalizare acestui dosar.
Știți că una din principalele probleme în domeniu este considerată conștientizarea importanței critice a colaborării interinstituționale și a sectorului public cu cel privat. Un exemplu de best practices, cele mai bune practici, probabil că este anunțul făcut în ultimele 2 săptămâni de compania Bitdefender, cu ajutorul Europol, al Poliției Române, DIICOD și al altor instituții de aplicare a legii precum FBI. Bitdefender a dezvoltat un nou utilitar gratuit pentru recuperarea datelor blocate, destinat victimelor celor mai recente versiuni a clasei de ransomware GantCrab, aflat în continuă expansiune. L-am întrebat pe dr. Alexandru Cosoi de la Bitdefender dacă mai poate urma încă o versiune.
Da, pentru că acest lucru s-a întâmplat și în trecut. Am avut ocazia să mai scoatem decriptoare tot pentru versiunile acestea de ransomware și la câteva zile după, infractorii au creat noi versiuni. Dacă putem sau nu să scoatem un decriptor și pentru noile versiuni, asta nu se poate ști dinainte. Urmează să analizăm și să vedem la momentul respectiv. Noi însă încurajăm victimele să nu plătească, pentru că asta nu face decât să încurajeze ca ei să dezvolte mai departe, să își păstreze fișierele criptate într-un backup undeva local, astfel încât în cazul în care reușim în cele din urmă să venim cu un decriptor, să își poate recupera fișierele. De asemenea, recomandăm să facă o plângere la poliție, pentru că probabil cea mai sigură variantă ca acest lucru să se oprească va fi prin arestarea celor din spatele acestor atacuri.
Una din temele recurente când e vorba de atac cibernetic este dificultatea reacției, inclusiv a identificării atacatorului.
Este un lucru care nu poate fi făcut neapărat de către o singură instituție, gen noi din partea privată sau partenerii din partea publică, și de regulă este nevoie de un efort comun. Dacă noi avem oarecare expertiză tehnică și avem instrumente prin care putem vedea într-un ritm mai alert ce se întâmplă pe internet sau avem experți care pot diseca un malware să vadă exact care sunt componentele, ce știe să facă, unde se conectează, când au fost înregistrate anumite domenii, IP-uri și AMD, noi însă nu putem merge cu o investigație cap-coadă, astfel încât la finalul zilei să spunem aceasta este persoana din spatele atacului, doar noi. Trebuie să mergem mai departe prin partenerii noștri din mediul public, cu parte de law enforcement, colaborări cu Interpol, cu Europol, astfel încât, printr-un lucru comun, se poate identifica cine este în spatele atacului și, bineînțeles, să urmeze o arestare.
M-am interesat și ce noutăți ne pregătește Bitdefender.
Urmează niște tehnologii care vor micșora atât footprint-ul în sistem și vor maximiza informațiile care pot fi prezentate utilizatorilor. Mai mult de atât însă nu o să vă zic.
Și pentru că vorbim de cooperare pe orizontală și complexitatea asigurării securității cibernetice, un specific al criminalității cibernetice este că nu ține cont de frontieră și are nevoie de contrainstrumente de reglementare legale și de specialiști. Am discutat despre acestea cu domnul Carlos Bandin Buhan de la Direcția Generală pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare a Comisiei Europene. Chiar dacă Europa a avansat în asigurarea de instrumente legale necesare pentru combaterea criminalității electronice, încă mai este necesară îmbunătățirea eficienței și a rapidității schimbului de e-evidence, e-doveso, e-probe, între țările Uniunii Europene, desigur, dar și cu țările din afara Uniunii Europene. De exemplu, majoritatea providerilor de servicii sunt în SUA și vă imaginați ce înseamnă pentru schimbul de dovezi în dosare pe probleme de criminalitate cibernetică viteza cu care se răspunde la solicitările de date și informații de la cei provideri. Uneori, lipsa acestei comunicări rapide poate duce la compromisuri compromiterea unor acțiuni împotriva criminalității cibernetice. Domnul Carlos Badin Buhang a spus că una din principalele preocupări pe agenda în domeniul luptei cu criminalitatea cibernetică este adoptarea a două proiecte de lege aflate acum în Parlamentul European, între care una este legată chiar de e-evidence, despre care ați auzit mai devreme, dar și de investițiile substanțiale în câteva direcții. Investim considerabil în politici de dezvoltare, în tehnologii digitale necesare dezvoltării și activității noastre. Investim pentru ca toată cooperarea externă pe care o dezvoltăm să fie securizată, să fie acoperită cu un strat protector, da, să fie accesibilă utilizării pentru prosperitate, dar să aibă elementele necesare pentru a ne asigura că nu oferă oportunități criminalității cibernetice. Investim foarte mult în protecția cibernetică a infrastructurilor critice. Recent a fost adoptată directiva necesară pentru crearea de centre naționale de excelență în domeniul securității cibernetice. Va exista o rețea de asemenea centre care va asigura o mai bună aliniere la standardele necesare și mai multă cooperare. Sunt multe proiecte pe țeavă, cum se spune. Să rămânem deci la acest subiect, al asigurării cadrului legal necesar pentru cybersecurity și al aplicării acestuia. Sub președinția română a Consiliului Europei continuă procedura de adoptare a unui instrument extrem de important pentru combaterea eficientă a criminalității cibernetice, despre care domnul inspector principal Cătălin Zețu de la Poliția Română ne-a spus.
În anii trecuți, fraudele cu carduri bancare au avut un procentaj foarte mare din cauzele avute în investigare de către unitatea noastră. Și aici mă refer la infracțiuni de tip skimming, montarea dispozitivelor skimming pe ATM-urile băncilor în vederea obținerii datelor cardurilor bancare și folosirea acestora în vederea retragerilor frauduloase de numerar. Este adevărat că acest fenomen în România s-a diminuat în ultimii ani, dar în același timp observăm un export al infracționalității către statele vestice, adică cetățeni români specializați în săvârșirea unor astfel de infracțiuni călătoresc în alte state vestice pentru a săvârși aceste infracțiuni. Și de aceea cooperarea noastră internațională cu celelalte agenții de aplicare a legii este vitală pentru combaterea acestui fenomen. Iarăși, un alt specific întâlnit în România este cel al fraudelor prin internet. Este bine cunoscut că sunt zone în România foarte prolifice în săvârșirea unor astfel de fapte și, practic, vorbim despre persoane care creează site-uri ilicite de vânzare de bonus și păcălesc diferiți cetățeni străini pentru achiziționarea acelor bunuri.
Ca și autoritate de aplicare a legii, spunea domnul inspector principal Zețu, ceea ce trebuie reținut în legătură cu criminalitatea cibernetică este agresivitatea fenomenului. Este nevoie de specialiști pregătiți și de resursele necesare pentru a face față. Pe lângă Academia de Poliție din București funcționează un centru de pregătire pentru specialiști necesari în domeniul investigării fenomenului infracțiunilor informatice.
Foarte repede am sesizat faptul că nu doar polițiștii trebuie să aibă o pregătire necesară pentru investigarea unor astfel de fapte, dar și procurorii și judecătorii să înțeleagă acest fenomen, să înțeleagă terminologia și să fie la curent cu ultimele trenduri de săvârșire a unor infracțiuni cibernetice.
Iar adoptarea directivei e-evidence a probelor electronice este rezultatul cel mai așteptat al activității aflate acum în desfășurare.
Inițiativele europene în domeniul cyber security trebuie evidențiat faptul că cea mai importantă inițiativă actuală la nivel european se referă la directiva e-evidence, așa numită, care, pe scurt, reglementează accesul mult mai facil a autorităților de aplicare a legii la datele stocate de furnizorii de telecomunicații din întreaga lume, cel puțin la nivel european. Pentru că, în prezent, acest proces este destul de îndelungat și îngreunează de multe ori investigațiile în ceea ce privește criminalitatea informatică, se dorește o îmbunătățire a procesului și directiva e-evidence dorește să aducă un aport în această direcție. De asemenea, și autoritățile române, în ceea ce privește combaterea criminalității informatice se confruntă de multe ori cu astfel de probleme în a obține date de la furnizorii de servicii internet sau furnizorii de servicii electronice din alte state.
Aici se încheie această ediție de Accente Europene. Sunt niște evoluții pe cât de solicitante, dificile, pe atât de încărcate de satisfacție. Satisfacția unui lucru util, bine făcut, necesar. Sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu noi!